Campus FM îi prezentă.
Metal Moh e Sir Palk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkont isir dram u l-moħ isir palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Momenti storiċi li ħakmu lil Malta għal madwar 40 sena, prattikament mill-irvellijiet tal-1919 sal-1958, storja ta' konflitt ta' Qassis, skomdu f'pajjiżu u eżiljat Bażla, ġrajiet ta' tliet nisa, differenti fl-età u fuq kollox fl-attitudni lejn il-ħajja. Dawn huma s-sissien ta' rumanz il-werrita tar-rieħ li Campus FM qed ixandar f'din l-iskeda.
Ir-rieħ isir kważi protagonista. Aktar minn sempliċiment xenarju meteoroloġiku, imma fuq kollox simboliku. Iġor miegħu is-sens ta' tibdila li d-dumma tiġi u forsi meta l-qija toqgħod insibu ruħna bħal qabel f'xenarju differenti, f'karattri differenti, u r-rieħ tal-majstral iħejji biex jiġi.
U bħal majstral wasal Anton, Qassis li ħassu skomdu f'pajjiżu telaq kważi maħrub u jerġa' lura fil-kamra f'dar fil-Furjana minn fejn kien telaq. L-iskuża jew ir-raġuni kienet għax ħass li hawn Malta seta' jiftakar dak li warrab minn moħħu fil-kampanja Franċiża.
Fl-aħħar episodju, id-disa wieħed, Anton ikompli jikteb ir-rumanz autobiografiku. Jikteb dwar il-Amarita, il-mara Furjaniża li aktar milli titlob maħfra feqrara ridet tiftaħ qalba ma' xi ħadd. Tfisser lilha nfisha bħala bint illeġittima għal xi żmien mara tal-ħwienet bħalma kienet omma u strikla li jana konvinta.
Anton jiftakar meta sejjaħlu l-Arċisqof Karwana u bagħtu jkompli t-teżi barra. Ħass li dan kien mod biex l-isqof ibedu minn Malta f'mumenti diffiċli u li Qassis kontroversjali bħalu ma kienx se jħalli jgħaddi bla kumment. Imma tirbu t-tentazzjoni tar-riċerka u l-istudju u tal-Ewropa.
L-istil kif inhu miktub dan ir-rumanz bi sfond storiku ma jsegwix il-kronoloġija diretta. Il-passat jitħallat fit-tifkiriet mal-ġrajiet li bdew iseħħu dak iż-żmien li fihom wasal Malta Anton. Fuq kollox mal-karattri ewlenin tar-rumanz. Anton, Rita, Grace il-Fattiga u Marija tas-Siġġiwi li kienet qed tistenna tarbija.
Campus FM jippreżenta.
Il-werrieta tar-rieħ.
Rumanz ta' George Peresso. Fjum il-Konċizzjoni. Fl-arja kien hemm rieħa u ħsejjes u l-win tal-miliet. Nisfel mil-kċina ta' Rita, rieħa ta' taħlit imħawwar tal-kejk tal-miliet u tal-pudina tal-miliet. Minkejja li rid ikompli jikteb, it-tentazzjoni rebħitu u niżel isfel. Kien hemm Marija wkoll tejn lil Rita. It-tnejn idejhom bit-taħlit ifuħ tal-ħlewwiet tal-miliet. Kellu appetit jgħidilha.
Ara, mela ħarġet miċċella l-remita tas-Siġġiewi.
Imma żammil sienu u qisu tifel żgħir laqgħat it-taħlita mill-bieqja. Jekk ma tlaqgħax ma tkunx int. Li kelli nipprepara lek tajja pal-minu marid bil-qalb ma tiklux kollu u d-deffes sebajk biex tieħu din it-taħlita kollha sonza brandi frott u zokkur.
Tfakkarni fil-pudina tal-ħobż li kienet tamminna omna darba fil-ġimgħa. L-istess żbib, sultana, passolina, msimer tal-qronfol, xi ftit vermut ħażebbuġ, zokkur ismar u kienet tiġiha tajba daqs l-aqwa Christmas pudding ta' fuq il-bastimenti.
Marija tbissmet u kompli taffeċ. Għallilhom li kien sejjer jisma' qudiesa.
Ta' sarrija naturalment.
Wasal meta bdiet il-prietka. il-predikatur tkellem fuq tempi kraħ li kirrisaq fuq Malta u l-konċezzjoni trid iżomm idea safja fuqna biex din il-gżira ma titniġġis bid-nubiet li qed iħammġu l-bqija tal-Ewropa, medda mill-ħmura li ġejja mill-Vant biex jittebba l-ikħal tal-Mant ta' Marija. Faqqet sajjetta u bdiet niżla x-xita. Sa xi qatra minn xquq tal-kopla tal-Knisja Rotunda ta' Sarrija qatret fl-art u ddistrat il-miġema u lill-predikatur. Ħassu skomdu jisma' dik il-predika li bħala kien sema snin qabel, fi żmien il-kwistjoni reliġjuża ta' żmien Strickland, kemm qabel u kemm wara li sifer biex ilest it-teżi. Ma kellux abtit jikteb aktar, forsi ejja, forsi d-dejja jiftakar. U wara li kell, kilu fl-imkien Rita u Marija, għal kem ftit kelmet, għal lil Rita.
Xitej trit kiku immorru dawra bil-ġib tijek. Nitilqu li ħazzabbar, nizlu sawti lajn, nitilqu sa-żejtun, nxommu l-bahar ta' Marsaxlok, kuna ġew lawn. Nivitaw Bormlem, mataw u l-kottonera, għax pallum min jaf kem jizlu nis għal purċessjoni la it-tempissa fetaħ.
Rita offritlu iċwievet u qaltlu biex isuqu u jieħu l-Marija miegħu għax jiridet taħmil kejk tal-miliet fil-forn tal-valor. Marija ma wridx ħeġġa li tiċċaqlaq, ma nsistix, imma kif kien ħireġ ġiet imbidla tgħidlu li xtaq qed tmur miegħu.
Damu ftit sifta sa kemm ħarġu mill-Marsa u r-raħal ġdid u qabdu għalin il-fgura u minn hemm marħaż-żabbar. Ir-riħa tal-liq imxarba ħassa timlieħ. Riħa mħalta ta' ħxejjex ħażina kif kien jisma' jgħidulhom meta kien għadu żgħir iben il-kampanja u tal-miżruħ. U mniżel ta' demel. Riħa differenti minn dak luqs ma' mimlija dwili baxxi mimlija nieqed senswali tal-għeneb jimtlew mill-eruq mill-ħamrija għanija u x-xemx fietla tal-ambjent ta' Bojolè fejn kien joqgħod. U flimkien ħamrija umda li ruq ifittxu l-ġebel tal-olijiet, ir-rieħ bir-rieħa mielħa tal-baħar tal-Mediterran kienu jfewħu l-arja baroma ta' żbib u ċirasa u lampuni u fjuri selvaġġi. U miċmieni, l-aktar kif jibda jiksaħsew, jinxtered duħan ħafif rieħa ta' injami fuq. Laqas induna li kienu waslu ripiddar fej trabba. Waqaf u għati ħares bħal donnu jistenna li l-ommu ħirġa u tgħidlu.
Għaddi ton, mela se tibqa' sejjer?
U baqa' sejjer. Waqfu Marsaxlok, jieħdu xi ħaġa u tkellmu bil-Franċiż biex żgur ħadd mix-xjuħ miġbura kurjużi jħarsu lehom ma jgħaddilu minn rasu li hu kien Dunanton ta' Martin li darba ħadd ma jaf kif kien hemm aktar kif qalu ma xi waħda għax hu stennija dik il-qlajja u ma derx aktar xaru każa. Ma tkellimna xejn issa kemm wasamna hawn bqajt sik ta' Marija.
U int ukoll.
Silence de la tristesse jew silenzju ta' riflessjoni?
Ta' tnejn.
Għamil ġimma bil-kemm rajtek? Mhux għax niskan ta' wis. Jina u jien tanna mill-remiti.
Kelli bżonn inkun waħdi, naħseb, nirrifletti, forsi anki nieħu deċiżjoni.
U ħadda?
Wi, deċiżma, issa aktar minn qabel.
Ma nsistix jistaqsija x'kienet id-deċiżjoni li tħalli lila tgħidlu u qaltlu.
Kitib li hu biex niltaqa' miegħu.
Missieri tarbija?
Iva, u mort. Dakinhar ma nafxilala ħassejt li ma kienx se tkun laqa' bil-ħarba biex jagħtini xi flus. L-soltu kien jibgħatli bil-posta.
U ma morx bi żball.
Qalli li ma jistax jgħix mingħajri. Imdejja u kien lest iħalli kollox għalija. Familja, karriera, politika, professjoni. Insomma talabni biex insifer miegħu l-Ingilterra, hekk biex ikollna ħajja ġdida flimkien.
U int?
Ifhem jien ma weġibtu xejn, neħħejtlu idejh minn idi, qomt u tlaqt.
Istennija minnek. Għandek dan il-karattru.
Stmerrejtu. U rejtu bla ma qetlu, kollox dejjaqni fih dak il-ħin. witxu, s-sura tija, u l-bisu, u r-riħa tal-aftershave, nifsot ilu jintem bil-whisky li kien għadu kifħa. Insomma, smerrejtu u kollu kemmu. Raġel li kaxkar miegħu l-autorità kollha tiegħu. Liftit xhur qabel kien qalli deċiż, ara tgħid li tiegħi. Inġabar x'imkien, trid issifer, nibgħatek x'imkien fejn naf. Imma li kien avventura ta' bl-ħsieb. Aktar ma għaddew li minn rasi dawn kliemu ta' xhur qabel aktar ħaffift il-pass. Insomma u ħallejtu kif naħseb ħalqu miftuħ ifittex kelma ħażina fil-vokabularju rik tiegħu.
Umu siri, fl-axar mill-axar tħajjar jaddi minn Bormla, biex nara n-nies. Kultant ikolli bżonn nara n-nies, minn dejjem hekk ħassejtni remejt li kolli bżonn n-nies. Il-kelma tagħhom, iċ-ċajta tagħhom, l-argumenti tagħhom, l-istupidaġni tagħhom, l-erf tagħhom, ir-riħa tax-xogħol jew tal-indafa tagħhom, il-kant antik u modern tagħhom, il-kotba tagħhom. Imma mill-bqija jien bniedem ta' waħdi. Dik is-solitudni infiċċija u nfiċċja. U minkejja dan, jiena kelli ħajja mimlija.
Allura, x'inhi l-professjoni tiegħek sewwa sew?
Ħażditu bil-mistoqsija tagħha. Ma weġibx bil-ewwel u saq bil-għaġla l-ġib u mawtilejn mit-toroq u ma wieħallu marsa xlokk u f'kull naħa ta' triq oqs ma weliqi wirzieset u djar imwarba u niċeċ. Liqi tajbina dwili tal-għeneb, ħabrija tajba, umda, għaw nixlok jamil tajjeb, mux il-bot mill-arja tal-bahar, imma zraġen baxi, mux dwili li jinfirxu jisom kannizzata. Għax, għandek kudda f-Marija, u jek mux xolijiet, sejħilom professjoni tijaj, u li nħuħsi poqsma ta' dwili għall-imbit fil-reġjun ta' Bożolè, mux il-bot miljon. Id-dwili tal-Burgandja, Boġolejja parti minn dan ir-reġjun tal-Valta Franza, iridu ma jridux ta' Boġolè, kienu magħrufa żamm żmien ir-Rumani għall-inbit tajjeb aħmar skur jfuh. Forsi dawk li mhumiex mitla tal-imbejjed jafu biss bl-inbit żagħżugħ appuntu Novon jew vin denan ta' Boġolè. Ftit ħelu, għalija kważi bla toma minkejja li għandu toma ta' frott delikat. Issibu fis-suq wara. Sitt-twin ġimgħat li jinkunu qasar nieħ. Ġa min-nofs Novembru jkun għalbeħ, ifittxuh l-aktar nies mill-Franċiżi. Jiena fil-ftit oqsma li għandi nipproduċi imbit aktar qawwi kemm dak tal-villaġġ u kemm xi ftit ikoll il-famuż Cru Beaujolais, aktar iswed mill-ħamrani, u aktar ma jdum aktar jitjieb. Għal kem kifet li knasa xie ftit il-Beaujolais Village, imbottiljat minn marzu dak.
Mela meta mistennija tarbija tiegħi.
U bħal ħad netzaqqa. Għalila li meta kellhom jiċċelebraw dik il-wasla ta' tarbija ġdida b'inbit imqar imbit Novon.
Se tibqa' sa marzu?
Għandi ma nafx. Makxi beħsibni ndum ħafna meta ġejt. Moħħi hemm fl-oqsma fid-dwieli fil-għeneb Masur fil-kantina umda li darba kienet kantina tabazzija ta' monaxi fil-btieti, fl-imbiti jiffermenta.
Tifhem daqshekk, eh?
Le, għandi min jifhem min jaf. Jien sempliċiment napprezza. Napprezza dilija daqs librerija li nieqed żgħar imma memlija daqs volum minn enċiklopedija. Iva għandi. Għax inserraħ rasi, u fuq min inserraħ rasi, imma xorta moħħijem f'dak l-remitaġ li bnejt għalija. Forsi, jifettili nqumxi darba, inselmilkom u nittaqal xi ħaġa li snin ilu beditni minn hawn, Pellegrin fl-Ewropa. Għax dina l-kilba, dina n-namra qed terġa' taħkimni. برا منك إن كنشتي إن كن أم متى يبدأوا يدفعوا الفليش كان لو البرودوت تلمبيت الفيلاج فستة سبيها كيف منا مالحسات مارس هنا توشي ده تا مشني يشرب وسلمبيت أكتر نغو بياتير نارا لمبا تكبر تناسر تفرمنتا والسلمبيت أكملت الفلوس هنا فتيتا كمنيش تايب شنا منيش كوميرشانت ديلتانت دا كلور
Allora, Shakhtar bar coltivator duven?
Ti interessan il curiosità ti ec Maria Tassigiri?
Forsi ent filosofu.
Kemmat ila filosofu? Ma jena idum li demni naħseb, u mena għafx naħseb. U li naħseb nikdibu. Imma jena aktar minn kittib. Avventurir. Sibtruħi fi Franza fl-aqwa tal-gwerra. Nejn, ma nafxi lala kif la resistance kontra nazisti arroganti għal kemm xi Franċiżi ġaburuhom għar minnhom irġinu nisa. U saħan sitra spiċajt preġunier. Esperjenzi li saħħuni, imma li komplew għamluni eremit. Saħan sitra naħrab meta xi ħadd induna li kienħaqni l-midalja ta' eroj, la Croix de Guerre.
Raġel misterjuż jew Trump?
Ma weġibx, jek mux bit bissima. Stramba u misterjuza. Kif addew il-mina tas-sultan bejn il-kottonera u ħaż-żabbar u resqu lejn tal-frers, Marija ġibditlu l-attenzjoni li kien hemm Grace ma' omma u missiera. Imix ja ma' omma, mit-tixir ta' jdejhom donnok tifhem x'kienu qegħdin jgħidu. U missierhom warajhom, idejh wara, iħares l-emmulaw lejn l-arajjex tal-Ingliżi u l-eliqi għammiela isu kien qed jarhom l-ewwel darba. Għarfithom Grace u bejn mistaġba u bejn ħerqana li ratom xejri kilhom. Għawna l-fej, Grace.
Le, mux għal-festa, daw tħajru jenżlu.
Inwasalkom? Jina kun se naddi minem qabel ma jal-qutri għal-marċi.
Le. Għagġel qabel ma jal-qutri kif jibdaw il-marċi.
L-għada, qabel marret għax-xogħol, Grace għaddi tantrita biex tkellmu. Sabitu isfer jħufti te u ħobż, malti mixwi.
Skużani, tata l-bieraħ ma tlajċ magħkom biex twassluna, ma tafint. Ommi jiġu b'ħafna mistoqsijiet. Min huma, fejn tafhom? Insomma, ħafna suspetti. Heh, ommi mbagħad.
Nifhem.
Fil-fatt istaqsewni fejn nafkom. Għedtilhom ħbieb tas-Sinjura Rita.
Ma kdibx. Imma ma kellek xalfej toqgħod tiġi tiskuża ruħek? Aċċella sa tasal tard.
Nasal tard, wara kollox ma nafx kemm se ndum hemm.
Mill-leader is-Sur Edgar qed jagħmilek ħajtek ibsa.
Laqqas ta' fint ma nkunx irrid niġi hawn miegħu. Ħossni hekk is-snin istħi minnkom, minnek.
M'għandekx għax tistħi minni. Imma jekk ma tħoss li tkompli miegħu, tħoss okkużata minnu, sewwa tagħmel. Bejnietna ma jixraqlekx.
U ħanejdlek u minn ġurnata l-oħra qed nistenna li jgħidu li tiġi x'aktar ta' għalkemm nifhem u se jsibu waħda ħjar minni ta' biex innaddaf.
Rita qaltilha li hemm dejjem il-quwa u kif ikeċċuha tgħidilha għax imkien is-sibilha. Hi kienet taf in-nies. U qalilha biex dakinhar li jgħidula biex ma tiġix aktar ma tagħmilx f'qalba. Ejja u noħorġu dawra l-erba li aħna. Nitilgħu in-naħa ta' fuq ta' Malta. Forsi naqsmu għal-għawdex, u ħalla jinket, is-Sur Edgar. Rita għalet.
Meta tgħid li taw kis-sensja, nitfal barra lilu mill-kamra li krejtlu, jista' jkollu mħallas bil-qudiem kemm ikollu.
Grace tbismet u ħaffet titlaq.
Il-miliet kien risaq, u fl-arja żdiedet l-atmosfera tal-miliet. Daħal il-belt jimxi pass meqjus tul Kingsway u toroq li jaqsmuha. Ħares jew serva jirahwienet li baqgħu l-istess jew li inbidlu minn min dik intelaq. Jaraf xi nies bla ma jarfuh. Dak il-kappell tal-faldi tondi u għesajn idellu wiċċu. Mustaċ ċirqa u jħossu qisu fatat li jara u ħadd ma jarah. Mhix itul it-toroq dritti tal-belt bil-ħwienet mixawla u mlewna u jtebtbu. U deriet ta' rigali, presepi, bambini u siġar tal-miliet. U riħa ta' mqaret. U fil-vetrini tal-ħelu il-qaq tal-għasel u l-kejkijiet miksija bil-ħelu u mżejna bis-simboli tal-miliet. U fil-vetrini tal-ħwienet li jbijaw, kumdi ta' jiġġodda għadjar, settijiet ta' televizjoni li bdew deħlin sewwa f'Malta. Nies jieqfu jħarsu lejn il-programmi aktar kurjużi b'dak li qed jidher mill-lix qed jaraw. U qniepen isejħu u kant mill-knejjes iħejju għall-miliet bin-novena. Bħal kull aħħar jiem qabel il-miliet, ftit li xejn kien hemm dehra ta' kriżi u nkwiet li kienu qed jaħkmu bħal ħafna drabi dawk il-gżejjer motraba miksija bitwaqet. U f'dan ix-xenarju fi triq il-merkanti ġi wiċċ imwiċċ madun għall-wiċċ. Wiċċ għadu ta' tfajjel, ħamrani u lix u jleq daqsqanja tal-miliet minkejja li kiber.
Dunalwiċ, mollwiċ.
Dunalwiċ baqa siket u mistaġa pal-ftit.
Tejbliċ, inti mux, kun kemjen.
Baqa u ħarsu lej xurxin, imbattan u bdik it-tanniqa tipika ta' aħwa fi Kristu.
Lanqas f'mit sena? Lanqas jen, ġejb laħsib. Laqasna f'kif. Id-deċidejt, ekk, f'nofs ta' nar. Forsi, kif kont laqt?
Verament, Dunalwiċ, dik nar ħadd aktar minn nofs ta' nar biex qbadtu tlaqt. U jiena kelli nkun naf minn itra li waslitli, impustata Malta stess, xi ġim ma tgħid tlieta wara li kont laqt. Anton, jien qagħdni rrabjat għalik għall-mod kif għamilt. Għasit li kien aħjar għalik. Imma miegħi, Anton, stajt titkellem. Stajt imma marriċ. Imma dejjem bqajt nibgħat lek kartolina ta' xew għasbieħ l-onomastiku tiegħek u qrib il-miliet. Fil-fatt dis-sena rċevejta kmini u naturalment bla indirizz dejjem bit-timbru ta' Pariġi. U billi nafek biżejjed kont ngħid Anton, jew Antoine jekk trida hekk. Ijed kullimkien barra Pariġi. Impustajta fil-fatt qabel tlaqdu Dunalwiċ.
Anton qabdu minn driegħu.
Ejja naħdu xi ħaġa. Fejn qed toqgħod? Hawn m'għandek il-ħadd ħlief xi kuġini? Imma ma naħsibx. Forsi fejn mort meta nħabejt qabel tlaqt.
Anton għamilta birruħu li ma nfixilx b'dak li kien qed jgħidu l-qassis ħabib tiegħu.
Anton, taħseb li ma diriex mir-rasi fejn kont u li l-kurja kienu jżommu l-passi tiegħek? Meta raw kważi qed mix-xena Maltija taħseb li ma staqsunix fuqek? Jafu li miegħek kelli ħbiberija kbira. Żewġ karattri hekk differenti imma ħbib sew. Imma ra taħseb li għamilt klassa jew l-ispija. Xejn minn dan?
Ma nafx, m'għandix ħiel kienet tkun it-tweġiba tiegħi.
Ftehmu li jiltaqgħu kif tibda s-sena u jgħaddu l-festi. Derlu li rqa lil Grace mixja mitlufa tħares li jkun ħanut bla Madonna tara. Ħass li ma kellux iwaqqafha. Kif wasal, li ma ħireġ mill-kamra mikrija li s-Sur Edgar kien jidher irrabjat, forsi mlaħlaħ.
Happy Christmas, Sur Edgar.
Is-Sur Edgar baqa' għaddej u sabbat il-bib ta' barra.
Minn Franza waslet kaxxa mbejja differenti ta' Beaujolais indirizzati lil Rita.
U b'dak l-imbit u Rita u Maria iċċelebraw l-ikla tal-miliet. Fil-għaxija ġiet Grace, wiċċa ma kellu xej mill-miliet, imma wara li ħadet tazza mbit aħmar skuri fuq, wiċċa aħmar li sina ħfif.
Fl-aħħar waslet, rigal tal-miliet għajdlu li dak iż-żik tas-Sur Edgar. Skużawni ta' kif qed nitkellem fil-miliet tal-bambin.
Kaċċewk?
Wara l-parti tal-miliet, fil-parti tal-kumpanija għalli biex nintaqgħu hawn fil-kamra. Etlu, is-sanara, għalli nistennik għandi xi ħaġa sabiħa għalik, insomma jien ma morċ, tħalt il-belt u xtrajtilkom xi ħaġa. Lilek Sur Anton, lilek Rita, u anki lil Marija u għall-baby wkoll.
Anquha u biswa, u Grace bkiet, u wiċċa ħmar aktar bl-inbiġ ġdid tal-Bujolè u dmuħ ċar ta' tfajla minn ħaż-żabbar muġuha imma fl-aħħar mill-aħħar b'kuntentizza ġdida.
Daqs il-Nouveau Beaujolais. Smajtu.
Il-Werrieta tar-rieħ.
Kitba ta' George Peresso.
Prezentazzjoni u produzzjoni ta' Selene Baħġar Buġejja
u George Peresso għal Campus FM.